والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى. خصلة.
Fil ansabi wa niyahatu wa istiqa'u fi nujumi qala fi hadits sahihi fa anna sunnana man kana qablakum
sanana man kana
qablakum
hadwal qudrati
fil qudrati hatta ardaqalu
Juhratab bin
Lada khaltumuhu Kalu al-Yahudun Nafa'at Kala Kaman Kala Aydan Bil hadith Sahihi Takhudanna Umati Ma'akad Tal-Ummami Qablahat
Waman nasu illa haula.
Qalat mu Abi Malika adraktu 30 min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu nifaqa ala nafsihi.
Nah. Fa'abara, maka berkaitan dengan hadis arba'un maka Nabi kana munafikan khalisan. Fa'akhbara, maka Nabi memberitakan anau maka nasi khoslatun minhunna, dan siapa yang ada pada dirinya satu dari empat ciri-ciri munafik di atas, maka ada pada dirinya satu ciri nifaq. Waqad sabata fi sahih, dan terdapat dalam kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada Abu Dzar, "Ini engkau adalah seorang yang ada pada dirimu jahiliyah." Padahal Abu Dzar adalah termasuk muhaddatsin nasi imanan, orang yang paling benar imannya. Maka hal ini menunjukkan sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di jawaban yang kedua, anal insan qad yakunu indahu syu'batun min nifaqin wa kufrin wa jahiliyatin wa ikana ma'ahu imanun. Rasanya boleh jadi seorang itu ada padanya cabang kemunafikan, cabang kekafiran, dan diantaranya adalah cabang jahiliyah. Wa ikana ma'ahu imanun, meskipun ada pada dirinya iman. Maka al-sunnah berkeyakinan bahasanya terkadang terkumpul dalam diri seseorang nifaq dan iman sekaligus, dan kufur dan iman sekaligus. Terkadang, dan perlu diketahui yang dimaksud dengan akidah al-sunnah bahasanya al-sunnah berkeyakinan bahasanya boleh jadi seorang itu pada dirinya keimanan dan kekafiran, atau keimanan dan kemunafikan. Ini berlaku untuk kemunafikan yang merupakan nifaq, azghar, dan kekafiran yang merupakan kafir, azghar, dan kemusyrikan, syirik, azghar. Adapun yang akbar-akbar dari kekafiran, kemusyrikan, dan kemunafikan, maka tidak mungkin terkumpul badannya iman dengan kafir akbar, dengan musyrik akbar dengan munafik akbar. Akan tetapi kalau itu adalah yang asghar asghar, maka boleh jadi pada diri seseorang terdapat kekafiran dan keimanan, kemunafikan dan keimanan. Tidak sebagaimana akidah Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka berkeyakinan tidak mungkin ada pada diri seorang yang beriman kekafiran sama sekali. Tidak mungkin ada pada diri seorang yang beriman kemunafikan sama sekali. Maka contoh bukti bahasanya terkadang ada pada diri seseorang cabang kemunafikan atau kekafiran dan padanya keimanan adalah sabda Nabi kepada Abu Dzar. Abu Dzar adalah diragukan, beliau adalah seorang yang sangat bagus imannya. Akan tapi Nabi katakan dia padanya ada pada dirinya cabang ke cabang jahiliyah, yaitu cabang kekafiran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sahih dalam hadis yang sahih atau dalam kitab sahih, ada empat hal di tengah-tengah umatku yaitu merupakan perkara jahiliyah, yaitu membanggakan kehebatan leluhur, ya, kemudian mencela nasab orang lain, meratapi jenazah yang meninggal dunia, kerabat yang meninggal dunia, buat istisqa bin ujum dan menisbatkan hujan kepada bintang. Maka berdasarkan hadis ini, hadis Abu Dzar, demikian juga hadis Abu Anfi Umat bin Abdul Jahiliyah, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan di Iktidak Surat Al-Mustaqim bahasanya jahiliyah itu ada dua macam. Ada jahiliyah ammah dan ada jahiliyah khasah. Ada jahiliyah yang bersifat merata dan mendunia. Maka ini adalah jahiliyah sebelum datangnya, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka yang ada adalah jahiliyah khasa. Adalah jahiliyah namun jahiliyah tertentu, boleh jadi pada masyarakat tertentu tanpa masyarakat yang lain, dan pada person tertentu pada dan bukan pada person yang lain. Person tertentu semacam Abu Dzar ini, atau pada masyarakat tertentu yang tidak ada pada masyarakat yang lain. Adapun jahiliyah yang bersifat ammah tidak ada setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil tentang hadis tentang Taifah Mansurah. Akan selalu ada sekelompok dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu komitmen dan konsisten dengan kebenaran. Sehingga maka dengan adanya adanya Taifah Mansurah di setiap zaman, maka ini menunjukkan bahasanya setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin dijumpai jahiliyah yang bersifat bersifat ammah. Maka ini bantahan untuk Muhammad Kutub yang memiliki judul buku, sebuah buku yang judulnya Jahiliyatul Qarnul Isrin, Jahiliyah abad 20. Ini baru menjelaskan jahiliyah pada satu zaman. Maka di abad 20 dinyatakan semua kondisi manusia adalah dalam jahiliyah. Kemudian dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tatabbu'unna sanana man kana qablakum," sungguh kalian akan mengikuti perilaku atau kebiasaan orang-orang sebelum kalian, hadwal kuzati bil kuzati. Bagaimana miripnya ujung panah dengan ujung panah satunya. Kudah itu bagian pangkal dari panah. Pangkal panah di sana ada mungkin dikasih bulu. Ini jika ditata maka akan satu panah dengan panah yang lain itu persis. Hadwal kudah, tibil kudah, maka akan mirip apa yang kalian lakukan mirip sama persis dengan apa yang dilakukan oleh manusia-manusia sebelum kalian. Bagaimana miripnya pangkal anak panah dengan anak panah berikutnya, anak panah sebelahnya. Sampai-sampai seandainya orang sebelum kalian itu masuk ke lubang biawak atau kadal gurun, terkhol tumbuhu, tentu kalian akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, wahai Nabi, Yahudi dan Nasrani, Nabi SAW mengatakan, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Pilih istilah lubang dok, lubang kadal gurun, karena lubang kadal gurun itu kadal gurun ini musuhnya adalah ular. Dia adalah dimangsa ular. Nah, lubang kadal dok ini itu dibuat sedemikian sulit oleh oleh yang punya, yaitu dog, untuk menghambat ular yang hendak memangsanya. Jadi lubangnya itu tidak lurus di dalam tanah kemudian langsung masuk, tidak. Tetapi lubang dog itu lubangnya berliku, ya kemudian bikin lubang turun gini, habis itu nanti kemudian dia naikkan, habis itu gini, terus turun lagi, maka berkelok-kelok, maka berkelok-kelok, sehingga ular yang mau memangsa dog ini akan berpikir ulang, ya, kalau masuk ke lubang ini akan tekuk-tekuk, maka repot, ya, maka nanti akan repot karena begini-begini, akhirnya dia milih untuk tidak menyerang dog di sarangnya. Dan Nabi katakan seandainya Yahudi dan Nasrani itu masuk ke dalam lubang dog, niscaya umat Islam akan mengikutinya. Artinya apa? Umat Islam itu akan meniru perilaku orang Yahudi dan Nasrani, meskipun untuk meniru perilaku Yahudi dan Nasrani ini butuh pengorbanan, butuh pengorbanan finansial, butuh ini itu, biaya yang tidak sedikit. Namun demi serupa dengan orang Nasrani, maka umat Islam rela berkorban demi agar tindakannya serupa dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, sila hadis sahih dan hadis yang sahih, sesungguhnya umatku akan mengikuti ma'akadatir umamu, apa yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Sejata demi sejata, sehasta demi sehasta. Para sahabat bertanya, baik Nabi, yang dimaksud dengan umat-umat sebelum umat Islam itu adalah Persia dan Romawi? Maka Nabi SAW mengatakan, wamanan nasu, dan siapakah manusia kecuali mereka-mereka? Artinya tidak ada manusia kecuali mereka mereka. Maka dari dua hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan rasanya umat beliau itu akan mengikuti, akan menyerupai, akan tersambung dengan orang-orang kafir. Dan zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya hal ini akan dialami oleh seluruh umat Muhammad SAW. Namun yang benar, zahir hadis ini kita tahu. Dengan kita katakan bahwasanya yang mengalami penyakit menyerupai orang-orang kafir adalah sebagian besar kaum muslimin. Apa alasan kita mentakwil zahir hadis? Karena zahir hadis menunjukkan kalian, yaitu kaum muslimin, seluruh kaum muslimin. Kita takwil dengan hadis Taifah Mansurah. adanya sekelompok manusia yang komitmen dengan Islam yang jernih, Islam sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini contoh takwil yang benar. Contoh takwil yang tidak tercela. Dhahir hadis menunjukkan semua umat Islam akan menjumpai orang-orang kafir. Namun dhahir hadis ini kita takwil sehingga maknanya sebagian besar umat Islam akan menjumpai orang-orang kafir. Namun tidak seluruh umat Islam. Kenapa kita takwil? Karena Nabi SAW mengatakan akan selalu ada ta'ifah mansurah, kelompok manusia yang komitmen dengan Islam sampai menjelang terjadinya kiamat. Kemudian kata Ibnu Abi Malikah atau Mulaikah, seorang tabi'in, yang mengatakan aku ketemu dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh mereka mengkhawatirkan nifaq pada dirinya, yaitu nifaq aswa.
Faulaika kaumun qalatu 'amalan salihan, itu
fitnah sekelompok orang yang mencampur dia punya amal saleh wa amal sayyi'ah, akan tapi juga punya amal keburukan. Wa idza urifa hadza, maka jika hal ini telah diketahui, ulima, maka diketahui anna kulla 'abdin, bahasanya semua hamba yang tapi itu mengambil manfaat dengan apa yang Allah sebutkan tentang iman, berupa pujian terhadap syu'abil imani, cabang-cabang iman, dan celaan terhadap cabang-cabang kekafiran. Ketika penjelasan di atas telah diketahui, maka semua ayat yang Allah ceritakan memuji cabang keimanan atau memuji cabang kekafiran itu bermanfaat untuk seorang hamba. Kembali kepada pokok masalah, saya ingin menjelaskan ayat surat Yunus ayat 112 bagaimana di halaman 22. Tentang wa idza masal insanu dhu ta'ana li jambihi aw qa'ida aw qa'ima, yang ini ditafsirkan oleh sebagian ulama dengan orang-orang kafir. Maka ayat ini cuma menceritakan perilaku orang kafir. Ayat ini menceritakan perilaku orang kafir atau menceritakan ya ulah ciri ulah khasnya orang kafir, menceritakan tentang cabang-cabang kekafiran. Nah, karena itu maka ayat ini berlaku untuk semua orang. Jadi berlaku untuk semua orang, boleh jadi orang kuat atau orang kafir, atau boleh jadi orang kuat atau orang yang beriman. Namun ada padanya cabang kekafiran. Dan semua pujian yang Allah berikan untuk cabang iman dan semua celaan untuk cabang-cabang kekafiran, semuanya itu bisa diambil manfaatnya. Ketika Allah Subhanahu wa Taala mencela cabang-cabang kekafiran, maka maknanya adalah perintah pada kita untuk menghindarinya, untuk menjauhinya. Memerintahkan orang-orang beriman agar tidak ada pada dirinya cabang, memerintahkan orang-orang beriman agar orang beriman menghilangkan dari dirinya cabang-cabang. Dan memerintahkan orang-orang beriman supaya tidak menyerupai orang-orang kafir dalam sifat seperti itu. Dan bukan berarti maknanya orang yang punya sifat tersebut itu mesti kafir. Namun orang yang punya sifat semacam itu dan tidak orang yang beriman, maka ada pada dirinya keserupaan dengan orang kafir. Kemudian bahkan sama yang kurbatuhum, karena hal ini adalah sebagaimana perkataan sebagian orang tentang ayat ihdinash shiratal mustaqim. Banyak orang bertanya, orang beriman kan sudah diberi petunjuk pada jalan yang lurus. Faedah, apa manfaatnya? Kenapa orang beriman disuruh meminta hidayah pada jalan yang lurus? Bukankah orang beriman itu sudah berada di jalan yang lurus? Tsumma yutibu ba'duhum, kemudian sebagian orang memberikan jawaban kepada orang yang bertanya ini, kenapa orang beriman kok meminta petunjuk pada jalan yang lurus? Maka kemudian ada yang mentakwil dan mengatakan sabitna ala huda, makna intinya shiratal mustaqim itu adalah tegakkanlah kami di atas petunjuk, buatlah kami, jadikanlah kami orang-orang yang komitmen dan konsisten dengan petunjuk sampai mati. Sebagaimana perkataan orang Arab kepada orang yang tidur, tidurlah sampai aku datang kepadamu. Artinya, tetaplah engkau tidur. Atau sebagaimana perkataan, aw yaqulu ba'dhum. Nih, jawaban yang kedua, ada yang memberikan jawaban, makna ihdinash shiratal mustaqim adalah alzim qulubana al-huda. Ya Allah, jadikanlah hati kami itu selalu menyertai petunjuk, tidak kemana-mana. Fahudifa malzum, maka di sini dibuang malzum, yaitu hati. Tidak disebutkan, hatinya tidak disebutkan. Baikul Fatum, ada lagi yang memberikan jawaban dengan mengatakan anak idina surahkan mustaqim adalah zidni huda, ya Allah subhanallah aku tambahan hidayah. Baina mayuriduna hadha suhaq, namun ada orang yang bertanya dengan pertanyaan di atas. Orang beriman kan sudah di atas petunjuk, sudah di atas jalan yang lurus, kenapa minta petunjuk? Maka adanya orang yang membawakan pertanyaan semacam ini disebabkan karena mereka tidak punya gambaran yang benar tentang pengertian seorang mustaqim. Yang seorang hamba itu meminta hidayah agar ditunjukkan ke sana. Nah, apa gambaran yang benar untuk shiratal mustaqim? Kata Syaikhul Islam, fa innal murad bihi, maka yang dimaksud dengan shiratal mustaqim adalah mengamalkan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah dalam semua masalah dan dalam semua hal. Maka berdasarkan penjelasan Syaikhul Islam di sini, maka makna ihdinash shiratal mustaqim itu mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah meminta kepada Allah tambahan ilmu. Yaitu pengetahuan tentang sikap yang benar yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya dalam semua permasalahan yang kita jumpai. Kita minta kepada Allah tambah ilmu, gimana sikap yang benar ketika kita marah, ketika kita bertetangga, ketika kita ribut dengan istri atau ribut dengan anak, atau ketika ribut dengan teman. Kita butuh ilmu untuk bisa bersikap dengan baik dan benar ketika itu. Dan ilmu yang kita ketahui tentang bagaimana sikap yang benar dalam berbagai situasi yang kita hadapi dalam hidup ini, itu terbatas, banyak yang belum kita ketahui. Maka makna yang pertama dari ihdinash shiratal mustaqim adalah kita tambahan ilmu. Karena kita tidak mungkin mengamalkan perintah Allah jika kita tidak mengetahui apa yang Allah perintahkan, dan kita tidak mungkin bisa meninggalkan hal yang Allah larang jika kita tidak mengetahui hal yang dilarang. Kemudian yang kedua, ihdinash shiratal mustaqim maknanya adalah minta tambahan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu-ilmu yang telah kita ketahui tadi bisa kita amalkan. Karena betapa banyak kita punya ilmu, ilmunya sudah benar, namun kita tidak mempraktikkan dan mengamalkannya. Sedangkan Ibnu Qayyim memberikan tambahan makna satu lagi di Madarijus Salikin, bahasanya ihdinash shiratal mustaqim adalah permohonan kepada Allah akan istiqomah, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar istiqomah di atas ilmu dan amal sehingga meninggal dunia. Maka seorang itu meminta ya Allah berikan kepada kami, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, maka dia minta tambahan ilmu, minta tambahan taufik untuk beramal, dan memohon kepada Allah agar diberi istiqomah di atas ilmu dan amal sehingga kematian datang menjelang.
Thank you.
bima ja'a bihi rasuluhu mufassalan wa tanawalu ta'rifa bima yadkhulu fi awamirihil kulliyati wa tanawalu ilhamal amali bi ilmihi fa inna mujarradal ilmi bil haqqi la yahsulu bil ihtida'a illa la yahsulu bil ihtida'u illa ya'mal ilmahu illa ya'mal ilmahu lihadza qala nabiyyi ba'da
sulhi
hudaybiyyah inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima wa qala fi haqqi Musa wa Harun wa atainahuma al-kitaba al-mustabina wa hadainahuma siratan mustaqima.
Dan seorang manusia meskipun dia telah mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan Al-Quran adalah benar ala tafsir ijma' secara global, maka betapa banyaknya manusia itu membutuhkan ilmu tentang hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya dan ilmu tentang hal-hal apa saja yang membahayakan dirinya. Demikian pula betapa banyaknya manusia itu memiliki kebutuhan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang diperintahkan dan yang dilarang fitah fasilil umuri dalam rincian berbagai perkara wajusiyati hadan rinciannya yang selama ini belum dia ketahui. Kemudian wa ma'arafahu, dan apa yang telah dia ketahui, maka banyak dari ilmu yang telah dia ketahui itu belum diamalkan. Walaupun di waktu seandainya kita berandai-andai ada seorang yang dalam ruhu telah mengetahui semua perintah dan semua larangan di Al-Quran dan Sunnah, maka Quran dan Sunnah innama fihima isinya adalah perkara-perkara yang bersifat umum. Tidak mungkin selain itu. Layak Quran dan Sunnah tidak menyebutkan maya khusubihi kula adi perkara-perkara yang kasus-kasus khusus yang terjadi pada setiap individu yang ini sama dengan yang lain yang berbeda. Maka seandainya saja ada, kita andaikan ada orang yang demikian alim semua isi Quran dan Sunnah itu melotok di kepalanya, tetap dia butuh minta tambahan ilmu. Tetap dia butuh minta tambahan ilmu. Kenapa? Itu dia minta tambahan ilmu untuk perkara-perkara khusus yang dia lakukan. Ya. Ketika ya, dia melakukan transaksi jual beli, ya, jual beli model seperti ini, itu apa hukumnya? Kemudian ada jual beli model semacam ini, itu apa hukumnya? Kemudian transaksi sewa menyewa dengan model semacam ini, apa hukumnya? Perintah yang bersifat umum di Quran dan Sunnah, larangan gorok, larangan ini, larangan ini, itu sudah paham. Namun apakah kemudian ketika diterapkan, ketika dia menghadapi masalah khusus dia tahu? Belum tentu. Boleh jadi dalil-dalil umumnya tahu, namun ketika ketemu masalah khusus dia bingung. Ini apa hukumnya ya? Ini hukumnya apa? Maka tetap orang itu butuh minta tambahan ilmu, yaitu ilmu untuk masing-masing perkara khusus yang dia jumpai. Mungkin dia telah mengetahui tentang ilmu seputar masalah keluarga, masalah talak dan cerai. Dan ketika kemudian ada orang yang tanya, suami saya mengucapkan perkataan semacam ini, apa hukumnya? Sudah jatuh cerai apa belum? Boleh jadi orang itu bingung. Ini sudah jatuh cerai apa belum ya? Teori tentang masalah cerai dia sudah kuasai. Namun perkasus kalimat semacam ini jatuh cerai apa enggak, kalimat semacam ini jatuh cerai apa enggak, kalimat semacam ini jatuh cerai apa enggak, nah, ini butuh butuh ilmu, ilmu tambahan. Maka seandainya kita andaikan ada orang yang tahu semua hukum Quran dan Sunnah, maka ihdinash shiratal mustaqim tetap maknanya adalah minta tambahan ilmu. Itu ilmu rincian. Ilmu rincian fi tafasil umur wa juziyatiha. Bukan hanya ilmu global. Kalimat cerai itu ada yang kinayah, ada yang sari. Ya pokoknya kalau tegas maka itu berarti sari, kalau mengandung maknanya itu ganda ya. Dan kalimat cerai maka itu cerai, dan itu kinayah. Nah, ini hukum umum. Namun kita butuh ilmu tentang khusus kalimat semacam ini, yang bunyi kalimat ini kalimat sharih atau kinayah. Kalimat semacam ini kalimat cerai yang sharih atau kinayah. Macam ini kalimat sharih ataukah kinayah. Ini kita butuh ilmu. Kita sudah punya ilmu, semua transaksi gharar itu haram. Namun kita butuh ilmu rincian. Ya, ada transaksi macam ini termasuk gharar atau tidak? Ada transaksi macam ini untuk gharar atau tidak? Transaksi macam ini gharar atau tidak? Nah, kita butuh ilmu untuk masing-masing masalah. Maka seandainya kita andaikan, walaupun dirasa andai kita andaikan ada orang yang menguasai semua hukum Quran dan Sunnah, maka tetapi dinas shiratal mustaqim itu adalah minta tambahan ilmu, yaitu tambahan ilmu minta tafsir umum dalam rincian berbagai perkara dan rinciannya. Karena ilmu ini dengan ilmu umum itu berbeda. Karena boleh jadi orang itu menguasai ilmu umum, namun ketika dihadapkan pada kasus-kasus khusus dia bingung dan tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Oleh hal-hal karena itu maka manusia diperintahkan dalam kondisi semacam ini untuk meminta hidayah pada jalan yang lurus. Karena hidayah menuju jalan yang lurus itu mencakup ini semua, yaitu pertama mencakup at-ta'rif bima ja'a fi rasul mufassalan, mencakup at-ta'rif pengetahuan tentang ajaran Rasul yang bersifat rinci. Di samping juga mencakup pengetahuan bima yadkhulu fil awamir al-kuliyah, dalam kasus-kasus yang termasuk dalam hukum umum. Apakah ini termasuk jual gharar? Apakah ini termasuk bai' gharar? Apakah ini termasuk bai' gharar? Apakah ini termasuk riba? Apakah ini termasuk riba? Kita juga butuh ta'rif pengetahuan tentang perkara-perkara yang masuk dalam hukum umum. Hukum umum misalnya riba haram. Maka apakah ini termasuk riba? Apakah ini termasuk riba? Apakah ini termasuk riba? Ini kita butuh ilmu. Maka ini yang pertama yaitu ilmu. Kemudian lain tanawal juga mencakup ilham al-amal fi ilmihi. Ilham untuk beramal dengan ilmu yang telah dimiliki. Karena mujarrad al-ilm, karena semata-mata mengetahui dengan kebenaran, mengetahui kebenaran, maka lam yahsul bil ihtida, maka seorang itu tidak mendapatkan hidayah dengan ilmu tentang kebenaran yang didapatkan jika dia tidak beramal dengan ilmunya. Ya, seorang itu tidak dikatakan ihtida mendapatkan hidayah sampai seorang itu memiliki ilmu dan mengamalkannya. Seorang punya ilmu belum mengamalkannya tidak dinilai dalam kondisi tidak mendapatkan hidayah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, "Inna fatahna fathan mubina," artinya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ya, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ini berdasarkan isyarat dalam kata Islam pada sulilil Hudaybiyah, maka itu maksud dengan telah memiliki kemenangan yang nyata adalah sulilil Hudaybiyah. Bagaimana yang pernah kita baca di Al-Qur'an bainal Allah wa syaitan, Madinah itu dengan perjanjian Hudaybiyah. Ini pendapat yang beliau pilih. Kalau di tafsir lain ada banyak tafsir. Dia ini disebut dengan kemenangan yang nyata, yang nyata dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Al-Qur'an dari syaitan, karena perjanjian Hudaybiyah ini adalah awal dari berbagai kemenangan, awal dari berbagai kemenangan yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW adalah awalnya dari perjanjian Hudaybiyah. Setelah itu nanti ada Fathul Makkah, macam-macam yang lain, ada Khaibar, menaklukkan Khaibar. Perjanjian tahun 6 Hijriah, setelah itu maka tahun 7 Nabi Nawal terlibat, tahun 8 Fatul Mekah, seterusnya. Dia berdoa Allah mata pertama minta di kaum mata akal supaya Allah mengampuni dosa yang telah lewat dan dosa yang belakangan, yaitu menikmatahu alaika dan menyempurnakan nikmatnya atasmu, punya siap untuk terima dan berikan petunjuk kepadamu jalan yang lurus. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, "Wa atainahu al-kitaba wal mustabin," dan kami berikan kepadanya satu Alkitab al-mustabin yang menjelaskan, yaitu Taurat. "Wa atainahu as-sirata al-mustaqim," dan kami juga menunjuk kepada keduanya jalan yang lurus. Maka Alkitab di sini maksudnya adalah Al-Tawbah. Karena Al-Kitab dalam Al-Quran itu kata-kata Al-Kitab dalam Al-Quran itu memiliki tiga makna ya, terkadang Al-Kitab maknanya adalah Tawbah. Yang kedua, terkadang Al-Kitab itu maknanya Al-Quran. Bagaimana di awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalika al-kitab la raiba fih, Al-Kitab dan bentuk mufrad di sini maknanya adalah Al-Quran. Dan terhadap Al-Kitab maknanya adalah Al-Kutub. Seperti surah Al-Baqarah ayat 177, ayat Al-Qur'an atwal wujuhan kubibala masyiki wal maribi walakin al-bira man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi. Tetapi bil adalah beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian beriman dengan para malaikat, wal kita dan semua kita. Maka kita itu maknanya